Počúvate ekonomický newsfilter denníka E. Tento a všetky naše ďalšie podcasty môžeme každý deň ponúkať všetkým poslucháčom zadarmo len vďaka predplatiteľom denníka N. Ak chcete pomôcť svojim obľúbeným podcastom, predplatte si denník N a ak si vyberiete štandardné predplatné, dostanete k tomu aj denník E. Predplatné denníka N urobte na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. Vopred všetkým ďakujem. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Pellegrini sa vrátil k nomináciám, ktoré biznis a mimovládky odmietli, o tom, ako sa na Slovensku obchádza obstarávanie, o tom, že nakupujeme oveľa menej efektívne ako Česko, o dvoch dôležitých grafoch o trhu nehnuteľností, o tom, že Jaguar Land Rover solidne rastie, o tom, že Slovensko nepodporuje priority novej komisie, o tom, že zisk bankového sektora zrejme zažil posledný vrchol a napokon o tom, ako Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ponúka občanom a politikom kalkulačku reforiem. Traja členovia chýbajú v Rade úradu pre verejné obstarávanie. Vláda mala vyše rok čas, aby ich doplnila. Rada UVO je pritom mimoriadne dôležitý odvolací orgán, ktorý rozhoduje o osude štátnych zákaziek, keď ich kontrolóri UVO zastavia. Ide o veľké peniaze. Momentálne rozhoduje o zákazkách za približne 1 miliardu eur. Premiér Pellegrini to chce stihnúť na poslednú chvíľu. Na dnešné rokovanie má pripravené dva personálne návrhy, ktoré však odborná verejnosť odmieta. Prečo sú nominácie Bekeovej a Ovčiarku zlé? Vzišli z podozrivého výberového konania ešte v roku 2018. Komisia po jeho skončení odporúčila bývalú podpredsedničku UVO Danku Bekeovú a Mateja Ovčiarku. Proti rozhodnutiu sa postavilo s vážnymi výhradami 5 vplyvných obchodných komôr, zamestnávateľské organizácie a mimovládky. Vtedy vláda ustúpila, no tesne pred voľbami vyťahuje tie isté mená. Podnikateľské organizácie, mimovládky aj opozícia protestujú aj teraz. Vláda čelí podozreniu, že namiesto apolitických a odborných nominácií sa snaží do rady UVO dostať ľudí pôsobiacich v záujme oligarchov. Už teraz tam dokázateľne pôsobia ľudia blízky Ivanovi Kmotríkovi, ktorému minulý týždeň vláda odklepla kúpu futbalového štadióna, ktorý postavil sám sebe a teraz chce zaň od štátu takmer 100 miliónov eur. Denník E zmapoval typické príklady, ako sa obstarávatelia nakupujúci tovar a služby za peniaze daňových poplatníkov vyhýbajú riadnemu procesu obstarávania. V poslednom období im UVO svojimi rozhodnutiami dáva stopku, keď niekoľkokrát rozhodol o porušení zákona. Vo viacerých odvolacích konaniach bude rozhodovať rada UVO. Tu je 5 najčastejších neoprávnených výnimiek, ktoré identifikoval UVO. Základný bezpečnostný záujem štátu. S takýmto odôvodnením v utajenom režime obstarávala finančná správa 7 utajených IT zmluv. Najviac firmou Alexis, o ktorej komunikoval cez Threemu Kočner a mal sa pokúšať vydierať šéfa daniarov Františka Imreceho. Telekomunikačná výnimka. UVO má už okolo 20 podnetov na súťaže, pri ktorých sa obstarávatelia odvolávajú na výnimku platnú len pre telekomunikačných operátorov. Prvý ju zrejme využil Úrad geodézie, kartografie a katastra, keď uzatvoril bez súťaže zmluvu a potom k nej pridal 32 dodatkov. Výnimka pre civilnú obranu. Európske právo ju umožňuje, ale len pre neziskové organizácie a združenia. Na Slovensku sa na ňu odvolal opakovane slovenský vodohospodársky podnik a štátna ochrana prírody. In-house výnimka. Odvolalo sa na ňu nedávno ministerstvo obrany pri nákupe húfnic Zuzana. Snaží sa obísť verejné obstarávanie pri štátnych firmách, ktoré aj pracujú pre štát. V skutočnosti sa však na kontrakte bude podieľať veľa súkromných subdodávateľov. A dodatky bez súťaže často rozširujú predmet pôvodne uzavretých zmluv alebo vytvárajú nový záväzok. S obľubou ich využívala finančná správa. Ministerstvá, úrady a štátne podniky na Slovensku nakupujú v porovnaní s Českom výrazne menej efektívne. Trvá im to dvojnásobne dlhšie, rušia každú štvrtú súťaž a takmer nikdy nerozhoduje kvalita. To sú závery odborníkov nadácie Zastavme korupciu a českého ekonomického think tanku EconLab, ktorí poprvý raz analyzovali údaje z viac ako 25 000 nákupov. Tie urobilo 93 úradov a inštitúcií v posledných 3 rokoch za 8 miliárd eur. Analytici dáta spracovali do projektu Zindex.sk. Skúmali 7 ukazovateľov a sledovali, či sú zákazky dostupné dostatočnému počtu dodávateľov, či sú súťaže kvalitné a či verejnosť má možnosť zistiť, kam išli peniaze. Prečo sme horší ako Česko? Obstarávanie na Slovensku trvá v priemere až 109 dní. Rekordérom je ministerstvo vnútra, kde hodnotenie ponúk trvá bežne viac ako rok. V 98% prípadov je jediným kritériom na vyhodnotenie najnižšia cena. Najlepšími zadávateľmi podľa zverejnených rebríčkov boli pri veľkých zákazkách Lesy Slovenskej republiky a pri menších Výskumný ústav vodného hospodárstva. Neefektivita stojí daňových poplatníkov pri najmenšom toľko ako korupcia, tvrdí analytik EconLabu Jiří Skuhrovec. Napriek tomu, že priemerné ceny bývania sa za rok zvýšili o 7,5%, čo bolo najviac od roku 2008, cenová bublina podľa analytikov NBS zatiaľ nehrozí a ceny ešte stále porastú. Hoci bratislavské byty a domy sú v priemere na úrovni dvojnásobku zvyšku Slovenska, najväčšie medziročné zvýšenie cien až okolo 20% pocítili v Žilinskom kraji. Podobným tempom išli hore aj ceny bytov v Trenčianskom kraji. Nitriansky závod britskej automobilky otvorený koncom roku 2018 síce zatiaľ nezverejňuje čísla o svojej produkcii, no známe je, že už naplnil plánovaný počet 2800 pracovníkov a pridáva tretiu zmenu vlakovni. Automobilka tvrdí, že dopyt po najnovšom modeli Land Rover Defender prekračuje očakávania. Europoslanec Eugen Jurzica prekvapil a prekvapil aj výsledok jeho iniciatívy. Jurzica nechal reprezentatívnym prieskumom agentúry Focus zmerať názor občanov Slovenska na najdôležitejšie priority novej Európskej komisie. Prečo výsledky prekvapili? Respondenti pomerne jednoznačne odmietli viacero plánov Európskej komisie, aby sa posilnili právomoci Európskeho parlamentu, aby sa uvoľnili pravidlá zadlžovania štátov, aby jednotlivé štáty ručili aj za vklady uložené v bankách v iných štátoch únie, aby sa vytvoril fond, z ktorého by boli aj za cenu vyšších daní dotované malé a stredné podniky vstupujúce na burzu. Z 12 otázok občania väčšinovo akceptovali iba finančnú podporu pracovných miest pre mladých aj za cenu vyšších daní, posilnenie právomoci Európskej prokuratúry a jednotnú minimálnu mzdu v celej EÚ. Čo teraz s tým a prečo Jurzica prekvapil? Europoslanec si z prieskumu berie poučenie, že komisia prichádza s niektorými návrhmi, ktoré evidentne odporujú väčšinovému názoru slovenských občanov. Ak takéto názory sú v rozpore s odbornými analýzami, je to podľa neho úloha pre politikov, aby na rozdiel od populistov poskytovali občanom viac informácií, na základe ktorých sa budú vedieť rozhodnúť. A ak odborné analýzy sú také ako názory občanov, Jurzica sľubuje konštruktívnu oponentúru plánov komisie v Európarlamente. Slovenský bankový sektor dokázal vlani znovu mierne zvýšiť zisk a po rekordnom roku 2016 bol pre ziskovosť bank druhý najlepší v histórii. Prečo potom banky toľko plačú? Banky a spolu s nimi aj Centrálna banka tvrdia, že minuloročný výsledok bol vrchol, na ktorý sa už v budúcich rokoch nevyšplhajú. Nie len pre bankový odvod, ktorý parlament schválil v dvojnásobnej výške a bez časového obmedzenia. Poukazujú na kombináciu zaťaženia, ktoré na ne uvalila slovenská legislatíva a politiky Európskej centrálnej banky s rekordne nízkymi úrokmi. Zároveň už vyčerpali aj možnosti, ako si k lepším číslam pomáhať mimoriadnymi jednorazovými opatreniami, ako to bolo v ostatných rokoch. Akcionári obvykle požadujú návratnosť vlastných zdrojov 10%, takú by rada videla aj ECB, aby banky zo zisku vedeli posilňovať kapitál a úverovať ekonomiku. Návratnosť kapitálu však na Slovensku už dlhšie stagnovala na 9% a neoficiálne prepočty bankárov ukazujú, že do 5 rokov môže sektor klesnúť na priemerných 3,5%. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ukázala verejnosti model SimTask. Umožňuje vyhodnocovať dôsledky rôznych zmien v daniach, odvodoch a sociálnych dávkach, a to jednak na občanov a rodiny a zároveň na verejné financie. Kalkulačka pracuje so štatistickými údajmi o domácnostiach, ktoré zabezpečujú reprezentatívnosť pre celé Slovensko. V čase predvolebných sľubov politikov necelý mesiac pred voľbami je veľmi zaujímavé vidieť celkový obraz zdrojov príjmov a výdavkov štátu a zároveň ich vplyv na ľudí. Včera Robert Fico napevno prisľúbil 13. dôchodok s tým, že to bude stáť 581 miliónov eur a určite to zvládneme. Kalkulačka ukazuje, že ak by tieto dôchodky mal dotovať štát, a to napríklad výberom dane z príjmu fyzických osôb, bolo by treba zvýšiť jej sadzbu z 19 na takmer 23%. Predvolebná kampaň pritom prináša ešte bizarnejšie sľuby. SNS napríklad navrhuje až 20-percentný nárast všetkých dôchodkov na Slovensku. Rozpočtové dosahy tohto kroku sa ani neodvažujem počítať, komentuje ich analytik Ines Radovan Ďurana. Dnešný ekonomický newsfilter pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.